сендерсіңдер балаңды аламанға баптайтын ел. Ендеше шаршаланда шабыт берсем тосырқап мен емеспін тоқтайтын ел. Ар жазасы қиын ғой бар жазадан, қызыл тіл айтарыңды нақты айтып өл. Ассалаумағалейкім қазақ деген тур айтып туысына жақпайтын ел. Үйірденіп болған соң су іздейтін жайбасар мұртын балта шаппайтын ел. Алтынын қолдаларда қадірлемей арысын өлгеннен соң мақтайтын ел. Байлығын келімсекке беріп қойып мақтаны от ішінде сақтайтын ел. Үйімді тонаймын деп келіп тұрған қарақшының бетінен қақпайтын ел. Еліміз есін жинап жиде тегін, көрді ғой күллі дүние күйретенін. Жақында сабылдырған сайлау өтті, бағын ашып таққуған кей көкенін. Кімнің дауыс бергенін білмей қалдық, ешкім тастап барған жоқ үй мекенін. Келмеген адамдардың дауысын жинап, керек жерге сап берді бюллетенін. Сайлауға бармаса да біздің қазақ айтысына ағылды демегенін. Осыдан көрініп тұр бір Димаштың 107 депутаттан сөйлегенін. Ақында ақ сенімін аба шартып, барады шабыт оты жаңа шарпып. Бұл өзі көптен күткен той еді ғой, шаттықтан кететіндей дала шалқып. Бірақ біздің жағымпаз билік үшін қадірсіз қонайыптай дана шалтып. Биыл Абылайдың да 300 жылы далаңа терін төккен дара сарқып. Оның өзін қалдырып ескерусіз жан болмай тұр билікте сана сарқып. Ескерусіз қалдыру ерлеріңді іс емес қой, елдікке жара сарқып. Ал олар саммиттен жүр, сайлаудан жүр, ақшаны абырой үшін ғана сарқып. Оларға көрде жатқан бабасынан төрдегі отқан төренің бағасы артық. Мүйізі қарағайдай ағаларай, қайтеді ақиқатқа қарасаң деп. Бір патшаның беделін көтерем де, мың патшаны алмайын алас артығай. Жандарбек сөз тізгінін тағы ұстайды, нан емес ер жігітке намыс қайғы. Ассалаумағалейкім әлібегім ағайын сыйласпаса алыстайды. Жеребемен жұптаған екеумізді бұл айтыс қиянатқа барыспайды. Қиыннан қиыстырып тапқанменен жаттан дөрен өнерді жаныштайды. Жеребеден сен шықтың суырғанда жолымыз жай күндері тоғыспайды. Сен түгілі сен дейдің оны келсін, Жандарбек қалыспайды қарыштайды. Қорқайын деп тұрған жоқ, кім келсе де Шымбатыр жауын таңда соғыспайды.
Yes.
шығар, жандар бегер ойымды елеп шығар. Ол раз асқа астанаға кеткен едім, сенікі жай әшейін дерек шығар. Елді жеген қасына шенеуніктің елді ойлайтын ақында керек шығар. Шабытын бұл бәйгеде бабында тұр, алғаны арғымақтай арында тұр. Ол раз астанада студентпін, Жандарбек ел орданың сабында тұр. Көзбен көрген шындықты сөзбен айтар, қазақтың қасиеті қанымда тұр. Ол жақта қымбатшылық қыз-қыз қайнап, қалың елдің қалтасын қағып жатыр. Сақылдаған қарамай сараязға саудамен жаным қазақ бағып жатыр. Биік-биік зәулімей салынғанмен ол үйді кілшенеуінік алып жатыр. Бір бөлмеге әкенің құнын сұрап, бағасы миллиондардың маңында тұр. Ауыз су жоқ, жарық жоқ, не жолы жоқ, қаңыраған ауылдар жанында тұр. Астанада айтыста осыларды айтқымызақ келеді бәрін бадыл. Жасыратын несі бар, кім көрінген қақпайлап аузымызды жауып жатыр. Астана сұлулықтың қаласы деп жасанды жалған айдар тағып жатыр. Сұлулықтың қаласын емес олар ақиқаттың моласын салып жатыр. Шында жапалақ жарға қонар. Заманында мынандай жайт болыпты, бұл күнде ол жайлы көп жарнамалар. Ақын Олжас Сүлейменнің бір кездері шан болмақты өнерін жөн бағалар. Айтулы Азия деп кітап жазып, іс болыпты бас оның дауға қалар. Кітапта ұлтшылдықтың исі бар деп тағдырын тәлкек қыпты талда болар. Жаста Димекеге жүгініпті жан ғой деп ақиқатты арға балар. Димашта ол жас үшін шырпыр бопты, жолдасы жаман адам жолда қалар. Қиянатқа қимапты саңлағын, дананың даналығы сонда болар. Ал қазір басымызға күн туғанда жандарма қорғаушыдай жалда балар. Қиналып бір басшыға бара қалса, маңдығаны қалтамен дорба болар. Сенің етегіңде өзіңді зекіп сілкіп қарға балар. Шындықты айтсам тау жақта атып тастап, тірі қалсам түртпек деп торға қамар. Ақын қаңғып батырын қаңғысып жүр, заман дұр әбжыландай арба балар. Талайлар шындықты айтып қорғы берді, қомайыптай тұлға жоқ қорға балар. Ал халыққа тілден бөліп шекерімді, арнайын Димекеңе жеке жырды. Қақтыда халық өзі қақ бөледі, орнына мінгізбесе бекем ұлды. Өз патшасын бір күні қуып салып, қырғыздар көрінгенді көте қылды. Каддафиді өлтірген ливиялықтар бірлігінен айырылды өте ұмды. Путинді кетсін деген орысларда көршілерге көрсетті ау бөтен үлгі. Өз халқы қудаларын басшы көрсем, Дінмұхаммед атамды етем үлгі. Өйткені біздің қазақ 90-да қомайып кетпесін деп көтерілді. Халқына ерен еңбек істеген соң, халқы да қадіріне жете білді. Ел жұртын еңіретіп зар жылатпай, есті патша ойлайды екі өмірді. Ақындар Димаш жайлы жүресуде, себебі ол ұрпақтың үлесінде. Әйелдер жайлы Алла көп ескерткен, қасиетті Құранның сүресінде. Ұмытып қабырғанын жаралғанын етектілер ертекпен тіресуде. Кешегі Зухрадай, аналарай, лайық болған жар дейтін ұл есімге. Димекеңнің сүйепті қолтығынан саясат итерсе де күресінге. Мен заман бір сұрақты қояйыншы, тәуекел қайығына мінесің бе? Димашты бір қатерден алып қалған Зухрадайдың ерлігін білесің бе? Thank you.
жалғанның базарына.
Ақтармай жүр. Діндар болған атасы Жұмабайда ұрпаққа
тамырын шашқан ақтаңдай бір. Меккеге 8 айдай сапар шеккен, ақшам жоқ, басқам жоқ деп ақталмай бір. Құбыласын танытқан жас ұрпақтың қажымын қажымын деп ақтанбай бір. Димекең текті атадан тараған соң азамат боп өсіпті атпалдай бір. Арақ ішкен мақтанғай бір. Патшаға бара қалсам мәймен күліп жағымсынып сөйлеуден жақталмай жүр. Көз ашық көргені көп болғанменен қайтейін көкірегі батпандай кір. Шашына ақ түскенмен кей қарияның істеген ісі бірақ ақ болмай жүр. Студенттер шашады теңгесін көр. Өйткені төрттен бесті саудалайтын аранашы ұстаздар көл көсір көр. Диплома біздейсін бір жұмысты екі қолды бос қою ергесін де. Жұмысқа да аладым осы күні руласым я болмаса жерлесін де. Балан емес бересін бастығына бір қыстық соғым етін желге сүрлер. Өскен бала ел басқарса еңбегі оның дала елгесің бе. Берерге соқыр тиын таппаған соң кедейдің ұлы қалай кең көзілмек. Майбақ мінген байлардың баласы мен байбақ деген бейбаққа теңдесу жоқ. Бұрын халық Алладан тілеуші еді соғыстан қара қағаз келмесін деп. Бүгін халық Алладан тілеп отыр дүкейлер пара қағаз бермесін деп. Шайырлары, қайқылары келеді елдің сөзін айтып әлі. Шындығы шыр етпеген билігінің толағына жетпей тұр айтын әлі. Су басынан тазармай жатқан болса қоғамның арнасында лайтынады. Ауылдарды көтердік дегенменен тыс бағы қиындықтың жойқын әлі. Жалақы 20 теңге өсе қалса 100 теңгеге қымбаттап май тұрады. Сайлау әділ өтті деп сайрағанмен көпшілікте күмәнді ой тұрады. Елім деген ерттеулі жүйріктерден озады Нұр Отанның тайқыналы. Қазақтарды көтерлік деп өскенмен теңдікке жетпей тұр ол айқын әлі. Жемқорларды түнімен жойдық дейдік жоймақ түгіл бізді олар бай тұрады. Су айтып суға жазған серді қосап не осы билік сөзі тайқымалы. Ең үлкен өтіріктер біздің елде ең үлкен мінбелерден айтылады.
жақсы болсын, бір ұлың айтағындай бақсы болсын.
Включи микрофон.
Так что он нажал?
А?
Он нажимает, включает микрофон.
Халықтың жиылды ғой кемел көші, ақындардан көрінді өнер көші. Әй, осы күн бүгін менің бағым жатпас, бірақ иман жанымның кемел досы. Сайтан деп микрофон өшіп қалды, қайыршыға жел қарсы деген осы. Осы айтқан сөздеріме шын күлерсің, ағайын, ақындардан жыр білерсің. Микрофон істемей қалу түк емес қой. Осы айтыс кей кезі жаман болса, алдымен Жүрсін Ерман күрсінесің. Ағасы туған күнім құтты болсын. Жүрсін мықты білемін, Жүрсін ерсің. Жандарбек өзіңе тілерім, 16-шы баламыз Жүрсін болсын.
Жандарбек бұлғақ сөз достарым. 10. Келес тұрғаш. 10. Келі ұпай. Әділбек Серғали, солшы Қазақстан. Тоғыз. Қасыға, 10, 10, 9, 9, 47 пай.